Слава Ісусу Христу! Доброго вечора усім! З вами студія Олена Собковська. Розпочнемо програму «Коротко про головне». Дорогі радіослухачі, сьогодні ми маємо можливість поспілкуватися з керівничкою терапії залежності, співзалежних стосунків, психотерапевтиною Центру терапії залежності «Кроки». Пані Тетяною Осиповою. Вітаю вас, пані Тетяно! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Дорогі радіослухачі, якщо ви пригадуєте наші попередні ефіри, ми спілкувалися з пані Тетяною про види залежності, про ознаки залежності. Також в останній раз ми називали навіть способи, розпочали так, способи діагностики залежності. Як же ж визначати, в який спосіб, ми говорили навіть про тести, про експрес-тести. Такі саме на запитання ми відповідали нашої однієї із слухачок. І також залишилося ще два запитання, на які ми обіцялись пані Тетяною відповісти. Отже, я буду по черзі озвучувати, пані Тетяна буде відповідати. І в такий спосіб ми виконаємо обіцянку, яку ми в останній раз озвучили. Отже, пані Тетяно, наша слухачка запитувала, так як було три запитання, на перше ви відповіли. Другим запитанням було те, що дуже часто так буває, коли залежні борються зі своєю залежністю, і вони в закладах реабілітаційних, медичних закладах, вони знаходять, наче той мир, спокій, наче та залежність їх залишає. Але вона запитувала, як краще повернутися залежному додому, тому що вдома може бути легкодоступний алкоголь, може теж відвідування в магазин, коли залежний може побачити на вітрині алкоголь, чи не буде в нього знов-таки ж бажання вжити, придбати саме для себе. І як краще залежному, чи алко, чи нарко, я так навіть думаю, залежному повернутися до такого звичайного домашнього життя?
Угу. Хороше запитання. Насправді, під час лікування, під час терапії залежностей, в таких центрах реабілітації і відбувається насамперед робота з потягом. Uh-huh. Або по-іншому наркотичним, чи алкогольним, чи ігровим голодом. І людина, яка одужує, вона має вже знати свої провокуючі фактори, зовнішні і внутрішні. Оскільки, ну, тобто місця, наприклад, зовнішні фактори – це є місця, люди, ситуації, в яких вона найчастіше вживала, і вони є для неї таким тригером, так, спусковим крючком.
Таким подразником, навіть, можна, напевно, сказати, так?
Так, таким подразником. Угу. Все вірно. І та людина, коли вже закінчує терапію, вона вже має мати план безпеки. Тобто є певна частина людей, друзів, з якими вже не буде спілкуватися, які, ну, просто немає нічого спільного, так? Це були друзі. Якщо ми зараз говоримо про алкоголь, тому що запитання було про алкоголь, так, саме, так, а він є найдоступніший, це є легальний наркотик. Це не значить, що від людини потрібно ховати всі пляшки. Це не значить, що від людини потрібно ховати всі пляшки і не впускати її до магазину, на вулицю, закрити вдома. Ні. Тобто є якісь подразники, від яких людина не, може уникнути. За це переживати не потрібно. Якщо одужуючий дбає за свій внутрішній стан, тоді навіть перебування десь незначний час на якійсь забаві, де люди можуть культурно випивати, не буде якимсь таким значним, ну, такою якоюсь стресовою ситуацією. Угу. Але якщо одужуючий, наприклад, повертається з реабілітації і нічого не міняє в своєму способі життя, тобто спілкується з тими людьми, з якими спілкувався, з якими пив, не відвідує групи взаємодопомоги, тому що під час такої інтенсивної терапії відбувається, ну, пропрацювання глибинних проблем. Але потім, після реабілітаційних центрів, обов'язково вже тривалий час відвідувати групи взаємодопомоги, які будуть такими підтримуючими інструментами. Якщо людина не дбає за те, щоб, наприклад, не перевтомлюватися. Так, з однієї сторони, ну, ми всі працюємо, ми всі буваємо втомленими, і це нормально. Але залежна людина деколи сама себе може вже вводити в такий стан перевтоми. Часто в алкозалежних включається такий працеголізм. Вони себе так винищують, якби роботою, так доводять до такого напруження, що їм потім необхідно розрядитися алкоголем. І в центрах терапії теж їх вчать, як відпочивати безпечно. Тобто це є цілий такий підхід. Важливо просто знати, якщо ваш близький близька людина знаходиться в центрі реабілітації, чи це є місце, де дійсно працюють з ним або з нею стосовно її залежності, чи це є просто таке місце, де відсиджується. Бо якщо працюють, тоді ну, наше завдання є повернути людину в суспільство, щоб вона не ходила, як там боялася усього, але й, звичайно, не була тою, яка йде на всі забави, яка сидить. Тобто ми рекомендуємо, якщо цієї такої такого заходу, де будуть пити, не можна уникнути, в родині, не припустимо, весілля, так, хрестини, якісь інші, бо переважно в нашій культурі то супроводжується алкоголем, так, тоді, наприклад, бути в перший якийсь час. Перші там, ну, кожен собі вибирає, скільки годин. Тоді, коли вже до певного моменту, коли можна вже піти. Якщо це якась вечірка, яку не можна уникнути, тоді важливо взяти когось з собою з товариства, наприклад, анонімних алкоголіків, одужуючих, які можуть бути підтримкою на таких заходах. Ну, ви розумієте, це все дуже так, я намагаюся загальними фразами сказати, але кожна історія, кожна людина, вона має свою певну, ну, ситуацію, і це індивідуальний підхід. Тобто цим мають займатися не близькі родичі, а сам одужуючий і ті фахівці. Але теж, якщо, наприклад, дружина любила з чоловіком сама випивати, але чоловік втратив контроль, став залежним, і він потрапив до центру реабілітації, повертається додому, а вона собі випиває так, як і раніше, ну тоді, напевно, що нічого доброго не вийде. Треба її міняти свою поведінку. Чи, наприклад, якщо постійно буде алкоголь вдома, так, це може бути провокатором, провокуючим фактором для людини залежної. Тобто треба теж зважати, бо дім – це таке безпечне середовище. Ми б кожен хотіли так мати таке місце абсолютної безпеки. А якщо вдома є небезпечно, ну, для залежної людини це, якщо вдома хтось інший зберігає алкоголь і наркотики, є небезпечно. Проте знаю таких своїх клієнтів, які, ну, які домовляються зі своїми дружинами, ну, тому що хлопці там позакінчували реабілітаційні центри, і, ну, наприклад, вони були наркозалежні, але їхні дружини там час від часу можуть випивати. І вони домовляються, з яких обставин. Ну, тобто це такі вже сімейні домовленості.
Головне, щоб це проговорили. І головне, щоб людина, яка одужала, щоб вона розуміла, на що вона може піти, на що вона не може. Тобто після цього часу, коли вона посвятила, щоб вилікуватися, вона тепер має цінувати, звичайно, і думку когось, але в першу чергу має слідкувати за собою. Наскільки я зрозуміла?
Так, і важливо дійсно в одужанні ясність для самого залежного, одужуючого і для його родини. під кінець терапії має зібратися от людина, яка одужує, і значимі для неї люди, і проговорити ці моменти. Кожен має сказати свої страхи, залежно одужуючий має теж поділитися своїм планом безпеки, таким планом тверезості на найближче там півроку, наприклад, рік. Потім такі прочитати таку роботу, яка називається, ми це так називаємо кордони або границі, власні, до чого вона зобов'язується, куди не буде ходити, чого не буде робити, але натомість що з'явиться в її житті. Тобто це теж такий вияв довіри до тих близьких, що вони можуть сказати, наприклад, в будь-який момент.
Так, пані Тетяно. Шкода, переривається у нас зв'язочок. Зараз будемо налаштовувати. Налаштували ми зв'язок, дорогі радіослухачі, продовжуємо нашу розмову, пані Тетяно. Я хотіла також задати наступне запитання нашої слухачки. Розумію, що на цю тему першого запитання ми можемо ще багато розмовляти, але хочу запитати вже наступне. Тому озвучую, азартна залежність, як з нею найкраще боротися?
Ну, її варто лікувати.
Угу. В
і лікувати
спосіб?
В спеціальних установах з фахівцями або індивідуально. Ну, є певні підходи, які
є певні методики, напевне, також я розумію.
Так, когнітивно-поведінковий підхід, правда, бо в гравців, ну, в патологічних гравців є така особливість, такі мисленеві похибки, вони якби бажають, вони люблять поєднувати в подіях, які не поєднуються, якби шукати певний зміст. Тобто всьому систему певно знаходити. Бо їхнє ж бажання знайти, ну, винайти таку власну схему, яка би приносила їм би миттєві гроші.
Угу. І то постійно.
Там. І тому їхнє мислення дуже цікаве. Я докладно не буду, звичайно, про це говорити.
Так, не будемо про це говорити. Так.
Бо
це трішки ми тоді відійдемо від нашої теми, але дуже-дуже дякую вам, що ми змогли відповісти на запитання нашої слухачки. І хочу вже повернутися до нашої попередньої теми, а саме про способи діагностики. Ми з вами розпочали в останній раз говорити, як саме звертати увагу на те, що чи у вас, чи у вашого близького, хто біля вас, може насправді бути залежність. Тому що ми з вами неодноразово говорили, що залежна людина не завжди визнає, що вона вже, на жаль, але має той ступінь залежності. І в останнє...
Найчастіше.
Так.
Найчастіше людина не визнає, тому що працює заперечення. Заперечення – це якраз цей механізм, який і не дозволяє залежному почати лікування. І тому саме через цей механізм ми не можемо похвалитися взагалі ні ми в Україні, ні в Європі, ні в світі надзвичайно великим відсотком людей, які можуть одужуватися цією хворобою.
Угу. І ми з вами говорили, що саме краще, щоб людина опам'яталася, що вона відчула, що насправді вона відчуває цю залежність, коли їй навіть близькі допоможуть у цьому, коли вони не будуть підтримувати її в залежності, коли вони не будуть показувати навпаки на ту реальність, в якій вона опинилася.
Угу.
Давайте ми пригадаємо трішки нашим слухачам, тому що не знаю, чи усі слухали попередній ефір.
І тут дуже добре працює аналогія зі стільцем. Ми говорили, ми так розпочали, про те, що залежний, уявіть собі, людина, яка стоїть на стільці. Це наш залежний. Не байдуже, чи це чоловік, жінка, яка залежність, азарт, алко, нарко. Там буде якби однаковий такий перебіг цього захворювання. І стоїть людина, стоїть наш залежний. І збоку, поруч нього є люди, його близькі. Мама, батько або хтось один з батьків, брат, сестра, чоловік, жінка, хлопець, дівчина, друзі, сусіди, наприклад, викладачі або керівники, керівник з роботи або колеги по роботі. Ну, тобто значні люди якісь, які контактують. І чому цей залежний стоїть на стільці? Він відірваний від реальності. Він приймає речовини або, ну, якщо це гра, це просто там стимуляція відбувається за рахунок поведінки. Тобто там теж певні біохімічні процеси відбуваються. Так якби коли людина вживає наркотик чи алкоголь, ну бо алкоголь це буде наркотик, я буду взагалі говорити слово наркотик. Вживає хімічну речовину, то так якби ззовні. А азарт, так якби через, ну що оці певні нейромедіатори, які виділяються, вони виділяються, тому що людина практикує якусь поведінку. Тобто людині не потрібно нічого вживати, щоб мати стан якби зміненої свідомості.
Угу.
Людина, ну, взагалі, наркотики, вони мають плюси, так? Оскільки якщо б вони не мали позитивного ефекту, люди б їх не вживали. І тому людина так якби трохи відірвана від реальності, вона ну, залежить, які наркотики, може в якісь паралельні ну, реальності потрапляти, так, якщо це ну, то залежить. Але ще чому вона так якби на підвищенні? Вона так наче вища за всіх. Можливо, зауважували, що люди, які мають проблеми з вживанням, вони такі. Так себе поводять, наче вони ну, краще, наче вони щось більше знають, вони такі, так.
Гордовито, наче якось себе ведуть, так?
Так, так. Гордовито зверхню. Що, наприклад, гравець, так? Ну, чому? Він же чому він може так дивитися гордовито? Бо, от, наприклад, він виходить з, ну, чи там, з реальних апаратів, чи ну, з установ, або просто щойно з букмекерської контори, і він виграв, його ставка зіграла. І він такий, наче... Ну, наче володіє світом, так? У нього швидкі гроші. І тут він бачить когось, хто йде з роботи, А той хтось працює з 9 до 18.00, отримує якісь невеликі гроші. Як він буде на ту людину дивитися? Ну, типу, я ж от
Ну так.
свій такий, там красень. Тому, коли ми працюємо ще з залежністю ігрової, там ще питання самооцінки. В принципі, питання самооцінки актуальне для всіх. Але в цій залежності. Тобто це людина стоїть на стільці, вона так якби трохи зверхньо дивиться на інших. Ну, про наркозалежність також. Алко теж, чому там люди, які часто там випивають, просто можна послухати, про що вони говорять, то всі дуже знають, як керувати нашою державою, наприклад, краще за всіх. Ну, тобто вони... Це ж така ситуація, коли залежний досвідчує тільки позитивний вплив. Він стоїть на стільці, він відірваний. В нього все добре, в сім'ї ще не зауважують якихось таких кардинальних змін, тобто такий собі рожевий період вживання. Все чудово. І потім починаються перші проблеми. Наприклад, щось не через вживання на роботі зробив якусь похибку, так, і були наслідки. Тобто це такий, уявімо, що тепер хто це крісло починає трястися. І залежний там трохи так він. Хтось наче його дергає. Ну, є ризик впасти з того стільця, якась небезпека. І ті люди, які стоять навколо, вони його починають міцніше тримати. Розумієте, в чому є парадокс? З однієї сторони, близьке оточення дуже хоче, щоб залежний змінився, бо вже якісь є проблеми. Але одночасно вони роблять такі дії, які не дозволяють залежному сконтактувати з землею. Вони його тримають, бо бояться, щоб він впаде і розіб'ється. І за нього вирішують різні проблеми. Але насправді він не впаде в якусь яму, він просто впаде на землю. А інші всі люди ходять по тій землі, вони стоять на ній. І от чим більше труситься той стілець, чим більше проблем, тим якби більше людей відходять від того залежного, тобто все менше людей його тримає. І в кінці кінців залишається мама.
Найближча людина.
І мама така втомлена, згорблена. Тому що вона тримає того залежного, в якого трясе цей стілець. І їй треба, і вона думає, чому, коли до нас приходять на консультації якраз батьки, ми їм пропонуємо робити певні дії, а вони не можуть цього зробити, відпустити. Бо вони думають, якщо вони закриють двері перед залежним, виставлять якісь певні умови, що або ти йдеш лікуватися, або в моєму будинку не зберігаються наркотики, в моєму будинку не вживаються наркотики. Ні, ти доросла людина, якщо вибираєш життя з наркотиками, тоді це буде без нас, без мене. Якщо ти хочеш, щоб ми були в твоєму житті, тоді прошу на лікування. І батьки бояться цього зробити, тому що ця мама думає, що якщо вона його відпустить, то це буде означати, що він... Ну, я вам дійсно говорю, мене от, я була 5 років ведучою групи для співзалежних, то за ці роки дійсно така тенденція. Всі батьки, ну не всі, ну дуже багато батьків думають, що якщо вони закриють двері перед залежним, то він обов'язково помре в перший же день, в перший же вечір і тут в під'їзді, або якщо це особняк під каліпкою. А насправді люди помирають в комфортних умовах, в сусідній кімнаті, і це ілюзія, наче рідні контролюють. Якщо вони думають, якщо мій залежний під боком, якщо я знаю, що він в сусідній кімнаті, то він в безпеці, я його можу, ну, він під моїм контролем. Це не так, це ілюзія. Тому, от коли от ця пані, яка задавала запитання, як боротися з патологічним азартом, в мене таке трішки хвилювання. Якби я, можливо, неправильно зрозуміла, але мені здалося, що пані хоче знайти, ну, озброїтися знаннями, щоб допомогти своєму близькому. Я не знаю, я фантазую, бо дуже часто до мене теж звертаються люди, щоб я, ну, так, якісь лайфхаки сказала, так, решта вони думають, що подивляться відео на Ютубі, почитають якусь літературу, і вони вже зможуть справитися своїм залежним, якби, ну, своїми силами, вони ж.
Тобто ви маєте на увазі, що дуже часто люди хочуть обійти або медичні заклади, або реабілітаційні заклади і допомогти самостійно тій людині, яка вже є залежна, за якою вони вже, ну, яку вони бачать. Я так
розумію.
Так,
бо дуже часто та приходять мама і, наприклад, говорить: "Я знаю, чому мій син вживає, в нього такі-то, такі-то проблеми, отак-то і так-то, якби причина в тому".
Ну,
А
так,
ми
так, так, наче їй
спочинемо це.
здається.
І вона відразу на якісь там 20-ті хвилині розмови вже видає ті методи, які вона вважає нам необхідно застосувати до її сина. А ще там на завершення бесіди то роздає вказівки, як,
Як краще до нього
як на
звертатися,
її,
можливо, навіть
та,
так.
як на її думку, нам треба з ним працювати.
Ну, це
ну, і тут
зрозуміло, так.
халепа.
Ну, так, з одної сторони, зрозуміло, тому що це мама, але з іншої сторони, варто би пригадати нашим батькам, близьким і рідним, які дбають про залежних, що насправді фахівці своєї справи знають набагато краще за нас. І просто, як ми дуже часто чуємо нас в суспільстві, що навчіться довіряти лікарям, навчіться довіряти спеціалістам, професіоналам. І тоді буде набагато вам легше і краще буде проходити це одужання, це оздоровлення. Лише, мені здається, варто рідним просто трішки, можливо, навіть і момент якийсь відійти, щоб ця людина, яка є залежна, відчула цю повністю залежність свою, але давайте ми вже це пізніше будемо говорити. Все ж таки маємо до завершення, пані Тетяна, так дуже швидко з вами час минає, що не знаю. Можливо, будемо змінювати якийсь наш час ефірний, але це вже побачимо, поспілкуємось пізніше з вами. Хочу запросити наших слухачів до того, щоб вони зараз могли телефонувати до прямого ефіру, можливо, в них виникли якісь запитання. І якщо будуть запитання, то обов'язково долучу вас до ефіру. Отже, наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646. Два мобільних оператори 098-650-1860, 093-272-0745. Хочу нагадати, що програма триває в прямому ефірі. І є вже у нас перший слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу!
Слава Марії.
Так.
Я хочу сказати, що мій син от два тижні нічого не п'є, а тиждень запиває. Потім знову два тижні не п'є і тиждень знову запиває. Це що, вже залежний, правда?
Угу. Дякую. Зараз ми запитаємо фахівця. Залишайтеся на зв'язочку. Пані Тетяно, чи чули ви запитання?
Ні.
Пані каже, що її син два тижні не п'є, потім йде в запой на два тижні знову, потім знову не п'є, і потім знову п'є. Скажіть, будь ласка, чи це вже залежність?
А скільки часу це триває?
Ну, це вже, напевно,
років.
Років вісім.
Ситуація.
Каже пані, що
а,
років вісім.
Угу. І він входить в запій на 2 тижні, а 2 тижні він з цього запію виходить.
Він на тиждень виходить у запій, а 2 тижні не п'є.
Угу. Пані Тетяно, я виправлю сама себе. Він 2 тижні не п'є, а тиждень іде в запій.
Угу. А тиждень ще десь місяця? Ну, як?
Можна?
Зачекайте, пані Тетяно, що ви перепитали?
Ну, тобто така ситуація. Я хочу дізнатися про систематичність. Угу. Тому що я подумала так, що пані говорить про таку систематичність, яка відбувається щомісяця.
Ага. Як часто на місяць маєте на увазі? Чи це постійно ось так? 2 тижні не п'є, тиждень п'є, потім знову 2 тижні не п'є, тиждень п'є. Це маєте на увазі? Так, пані Тетяно? Дорога слухачко, чи так?
Так, це постійно, так.
Так,
постійно.
Каже, що це так постійно.
Так виглядає, що в нього є залежність, але для цього б необхідно з людиною поспілкуватися і все-таки діагностувати. Важливо розуміти, що першою ознакою це є така якби занижена здатність контролювати. Якщо він починає пити і не може вийти з цього стану, тоді однозначно, що є проблеми, і це триває 8 років, звичайно. Треба щось робити.
Він не хоче,
а він як взагалі?
Він вважає себе здоровим і вроді незалежним. Він не вважає себе залежним.
Ага, тобто питання в тому, що ця особа не вважає себе залежною, що важко йому пояснити. Ну, дуже часто саме так і відбувається залежними, про що ми вже і неодноразово говорили.
Так, тому тут важливо саме починати роботу з близьких. Пані слухачко, ви звернулися, вас ця проблема тривожить, тому важливо почати працювати з себе, тобто знайти фахівця або зв'язатися зі мною і намітити певний план дій, щоб створити такі умови, спромогтися створити такі умови, які би спонукали вашого залежного все-таки визнати, що є проблема і потрібно щось з тим робити.
Угу.
Бо розумієте, залежний, завжди біля залежного є люди, які йому допомагають, за рахунок яких він живе, або фінансово, або якби
іншими. Це зрозуміло. І ще пані має одне запитання, будь ласка.
Він незалежний, він від мене незалежний, він окремо живе, так що я нічого не можу йому створити. Це перше. А друге, ще одне в родині, за 40 років, на повір 40, хлопець так само, пив вже певний років з 18. І повезли його в нарколікарню в Львів, він там лікувався через 2-3 місяці, знову почав пити. І нічого не допомогло. І що вдома не просили, не говорили, нічого не допомогло.
Угу. Зрозуміло. Дякую вам. Дякую, що ви розповіли. Розказала ще пані, що одного хлопчину з їхньої родини возили до Львова і так, що не допомогли. Тобто, коли дитина, хлопець повернувся додому, чи чоловік, добре, не зрозуміла, він все ж таки війшов в залежність. Можливо, знов-таки ж не допрацював він сам з собою або з фахівцями. Зараз вже не будемо судити. Маємо наступного слухача. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Здравствуйте, я Глинок Милдостиславенки з Рівненської області, але найголовніша проблема – це не алкогольна залежність або никотинова залежність, а найголовніша проблема – це коли в особи є тілесні ушкодження здоров'я, які заважають засвоювати алкоголь або никотин. Тому саме таким особам необхідно проходити судово-медичні експертизи, звертатись до суду і отримувати компенсації, якщо в них є протипоказники до цих речовин. Дякую.
Дякую вам. Це був коментар. І наступний слухач, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу.
Так, ви прямо в ефірі.
Розумію, що я, да?
Так, ви прямо в ефірі.
Я хочу сказати для пані, та, що перед цим дзвонила, хочу зробити таке повідомлення. Хай звернеться отець Ян Білецький, Хмельницька область, Дунаєвецький район. Тому незалежній людині потрібна молитва. Дякую.
Дякую вам, дорога слухачка. Також, звичайно, молитва, часте причастя, сповідь. Ніхто для християнського життя цього не відміняв. І, звичайно, якщо людина захоче змінюватися, якщо вона почує, що вона обступилася, що вона зробила гріх, що вона зробила гріх проти ближнього, то це також чудовий спосіб, щоб людина опам'яталася. І в такий спосіб, навіть дякуючи рідним, близьким, прийшла до розкаяння, прийшла до того змісту, що вона насправді має залежність, якщо вона буде це розуміти, буде мати таку свідомість, то тоді вона і прийде до спеціалістів, які допоможуть їй позбавитися цієї залежності. Пані Тетяно, ви знаєте, сказала слухачка, і мене так це доторкнуло, що буває, в їхньому випадку хлопець не одужав, не звільнився від залежності. На мою думку, що, можливо, насправді особа, яка мала одужати, добре не працювала над собою. Як ви думаєте, що з вашої точки зору, як спеціаліста, що було недопрацьовано? Чи, можливо, не зроблено?
Не обов'язково. Залежність, як ми вже знаємо, це хвороба хронічна. В неї можуть бути повернення, зриви.
Тобто рецидиви, як би кажуть ще, так?
Так. Якщо людина перший раз потрапила в центр, розпочала свою терапію, повернулася додому і зірвалася, це не значить, що ця вся терапія була марна. Це значить, що не потрібно зупинятися, що це є важке захворювання. В мене є такі клієнти, які по 2, 3, 4, 5 разів поверталися в терапію, в реабілітаційні центри. І, наприклад, на третій раз, вже після закінчення терміну лікування, вони вже зберігають свою тверезість там понад 5, 6, 7 років.
Можливо,
тобто не всі будуть з першого разу одужувати. Це важливо пам'ятати і не якось не занепадати духом і не говорити, що це все було недієво, що не працює. Просто були якісь недопрацювання, але це єдина, це така хвороба, яка має бути співпраця якби з тим клієнтом. Може бути щось, людина може потрапити в терапію і бути на такому теж рівні самопізнання, дуже такому слабкому, чи там готовності, чи просто можливостей свої.
Дякую, пані Тетяно, пробачте, але, на жаль, завершується наш час ефіру. Дякую вам за цю розмову, будемо очікувати наступної, щоб продовжити нашу розмову, бачу, настільки вона дуже болюча для наших слухачів. І вже, хто щойно доєднався, шукайте програму на сайті Радіо Марія Рук. Дякую, гарного вечора, дорогі радіослухачі. Хочу пригадати, що з нами була Тетяна Осипова, психотерапевтиня залежностей. Дякую, слава Ісусу Христу!